Dobrý den, mé jméno je Vašek Sakál a vítám vás u podcastu Být koučem, kam si zveme profesionální kouče, klienty, koučování s inspirativním příběhem a manažery využívající koučovací dovednosti s cílem vám představit coaching a jeho využití ve všech oblastech vašeho života. Dnešním hostem je Petra Lazáková.
Krásný den, Vašku, a krásný den i všem posluchačům.
Petro, ty jsi profesionální koučka, ale máš poměrně velmi velkou a bohatou minulost, co se týče rozhlasové redaktorky. To je možná moje první otázka. Jak se z rozhlasové redaktorky stane profesionální kouč?
Tak to byla poměrně dlouhá cesta, ale pravdou je, že vlastně nejdelší část toho mýho pracovního života jsem pracovala, co by redaktorka zahraniční redakce Radiožurnálu, potom vlastně i redaktorka Dvojky a posléze, když se mi narodili děti, tak Rádia Junior, tedy dětského vysílání Českého rozhlasu. A poté vlastně, co souviselo ještě s rozhlasem, bylo vytvoření tří charitativních nebo pomáhacích CDček, které pomáhaly vlastně získat finance na různé humanitární projekty větších neziskovek, jako je UNICEF nebo ADRA, potom i té jedné menší, kterou jsem záhy vedla. A tady jsem v tom vlastně shrnula všechno, co jsem víceméně dělala předtím, tedy než jsem se stala koučkou, ale myslím si, že všechno to vlastně spojuje to, že mě vždycky zajímaly lidský příběhy, že jsem vždycky hrozně ráda naslouchala, ráda jsem se ptala a že mě vždycky hodně obohacovalo, když jsem cítila, že ti lidé se přitom cítí nějak bezpečně, že třeba najednou dokáží říct i to, co si mysleli, že třeba vůbec ani neřeknou, nebo že dokáží udělat to, co si mysleli, že ani udělat nedokáží. Takže to bylo takový jako pojítko mezi těma všema mýma profesema a vlastně vyústilo to, si myslím, v ten coaching. Ale hodně jsem to zkrátila.
A Petro, ty když půjdeme k té pravý podstatě, když teď srovnáš rozhlasová redaktorka a koučka, čím se to nejvíc liší?
Já si myslím, že základem obou těch povolání je naslouchání, ale v momentě, kdy seš coby redaktor, teď třeba ty, tak nasloucháš pro ty lidi, kteří nás poslouchají. To znamená, že se mě ptáš na informace, které jsou důležité pro ty lidi, kteří nás slyší. Když to coby coach, vlastně nasloucháš a ptáš se pro toho člověka, který sedí naproti tobě. Takže ty informace vůbec nemusí být relevantní pro kohokoliv jiného, ale jsou relevantní právě pro toho koučovaného. V tom si myslím, že je ten nejzákladnější rozdíl.
To zní jako obrovská ale změna nastavení v hlavě. Jak se to daří takhle vlastně změnit si to nastavení, vlastně orientace v těch rozhovorech na ty posluchače a teď najednou se ptáš vlastně toho člověka?
Já myslím, že to o tom nastavení jako takovém, že stačí de facto si to jenom uvědomit. Spousta věcí podle mě v životě je o tom, že když si ty věci pojmenuješ, když si jakoby zvědomíš, tak pak už s nimi můžeš pracovat. Takže v momentě, kdy sedím naproti klientovi, tak se opravdu soustředím plně na něj a na ty jeho záležitosti, které on chce řešit, které on chce posunout. Když sedím teď už co by redaktorka tištěných médií naproti člověku, tak se snažím získat co nejvíc zajímavých informací, které vím, že budou zajímat tu cílovou skupinu, pro kterou to píšu. Takže je to o tom zvědomění si toho, jak to vlastně je, o zvědomění si té současné situace.
Takže dál je tvým hlavním nástrojem otázka?
Určitě.
Akorát ji používáš v různých situacích, jestli tomu dobře rozumím.
Přesně tak. Teď jsem si vzpomněla, když jsem byla na jednom setkání s redakcí, tak jsem říkala, že mám někdy velký problém u lékaře říct, co vlastně jsem, když se mě ptají. A říkala jsem, že se vlastně neustále ptám. A právě jeden kolega fotograf mi říkal, no tak řekni, jsem prostě ten, kdo se ptá. A je to o tom, jako opravdu je to o klazení otázek vždy s nějakým cílem.
A jak klást ty dobré koučovací otázky? Jo, kdyby si měla tady doporučit posluchačům, co je takový ty fakt top koučovací otázky, které si můžou položit nebo můžou někomu položit?
Já bych řekla, že základ je pokládat otázky, které už a priori nevyžadují nějaký postoj, nebo takhle, neposuzovat při klazení otázek. V momentě, kdy kladu otázku, měla by být podle mě otevřená, to znamená, ten člověk by měl mít opravdu volbu odpovědět na ní ne, ano, ne, ale nějak šířeji. To je jedna věc. A druhá věc je, že by měl z vás cítit, že ho neposuzujete. To si myslím, že je vůbec jako základ koučování. Ti lidé většinou se otevřou v momentě, kdy cítí, že je nikam netlačíte, nějak je neposuzujete, nechcete jim dávat rady. Vzhledem k tomu, že každý je opravdu absolutně jedinečný, tak žádná ta moje rada nemůže být tak skvělá. On si musí vlastně na to přijít sám, aby byla skvělá a jedinečná pro něj.
Přece jenom ale žijeme v době, kdy každý z nás hodně posuzuje, soudí. Je to takový naše přirození nastavení. Jak toho dosáhnout? Nebo jak jsi ty toho dosáhla, že se ti podařilo od tohohle toho odpojit v těch rozhovorech?
Tak to teda opravdu, takhle když se mě zeptáš, přímo nevím. Já si myslím, že to je spíš o tom, že jak jsem celý život pracovala s nejrůznějšími lidmi, jak v rámci té redaktorské práce, jak v rámci práce na těch CDčkách, tak když jsem šéfovala projektu v Indonésii, tak jsem vlastně zjistila, že opravdu každý člověk, kterým jsem kdy pracovala, tak není, nedá se zobecnit, nějak zaškatulkovat a každý je fakt prostě absolutně jedinečný. Já myslím, že to tady opakuju několikrát, ale pro mě je to vlastně základ toho vidění těch lidí a v momentě, kdy ti lidé jsou opravdu jednotlivci s velkým J, tak prostě nelze na ně nahlížet přes nějakou šablonu, dávat jim nějaký všeobecný rady a posuzovat to, co dělají, protože prostě oni vyrůstali v jiných podmínkách, mají kolem sebe jiné lidi, mají jiné pracovní zkušenosti. Takže proto jako nemám žádný důvod ty lidi posuzovat.
Takže vlastně přijmout to, že každý je individualita.
Přesně tak, to si myslím, že je absolutní základ vlastně pro práci kouče a svým způsobem podle mě i pro práci redaktora.
A kdybys mohla posluchačům doporučit nějaký první kroky, co může člověk sám začít teď dělat, aby lépe přijímal své okolí, aby ho méně soudil, víc přijímal takový, jaký je?
Já si myslím, že asi především se podívat sám do sebe. Jo, to je vlastně téma, který taky často řeším s klienty. Oni přijdou s nejrůznějšími potížemi, komplikacemi, ale vesměs se často dostaneme k takový té vlastní sebehodnotě a to si myslím, že tam je ta cesta. Jo, že podle mě neposuzují především. Nebo pokud chceme méně posuzovat, tak si myslím, že je důležitý v první řadě jakoby i najít tu hodnotu sami v sobě a potom se to dělá snáš, protože nesrovnáváme a nesnažíme se někomu vnucovat nějaké svoje postoje.
Takže vlastně začít sám od sebe.
Určitě.
Když se mi podaří neposuzovat sám sebe, daleko lépe budu neposuzovat to svý okolí.
Já myslím, že to je určitě i ta cesta. To víceméně podle mě se i v rámci toho kurzu nebo tréninku toho koučícího člověk i naučí, protože nejdřív vlastně jde do sebe, opravdu, nejdřív pracuje sám se sebou, za což už velký díky tobě, Vašku, protože mě to osobně taky hodně pomohlo. A pak teprve vlastně, když si to tak nějak srovná, tak může předávat dál, ale pochopitelně to neznamená, že potom už je naprosto úžasný, dokonalý, bez jakýchkoliv drobných nevyrovnaností. Prostě jsme lidi a občas pochopitelně ujedeme a myslím si, že je to naprosto prostě v pořádku. A tím i můžeme taky pochopit ty druhý.
Petro, ty jsi zmínila koučovací výcviky, tréninky. Co tobě nejvíc pomohlo dobře se to naučit? Už tam zazněla ta sebezkušenost, ale ještě něco dalšího, co ti fungovalo, když jsi tuhle tu dovednost osvojovala?
Co mi fungovalo? Já si myslím, že teď se přiznám, že si mě trošičku zaskočil tou otázkou. Hodně, hodně přemýšlím. Zkus mi ještě to říct nějak jinak, abych víc pochopila, co po mně chceš.
Zkusím, když jsi se učila koučovat,
ano.
Tak vím, že pro budoucí kouče je to náročný proces, protože musí opustit celou řadu původních komunikačních návyků a naučit se nový. A co tobě fungovalo k tomu, aby ty nový návyky se ti dařilo učit dobře?
Já už vím. Tam je to zase o tom, že v momentě, kdy koučuju, tak se nesmím zaměřovat na sebe. Tam je absolutně prioritní se zaměřit na toho klienta. To znamená nemyslet o tom, tak chci být skvělou koučkou a teď jako ukážu, jak to umím, ale absolutně se zasoustředit na toho člověka naproti mě, vnímat jenom jeho a odstřihnout se od toho, vlastně od sebe. A pro mě je to vlastně i neuvěřitelně uvolňující tohleto, protože v ten moment fakt nepřemýšlím o sobě, ale přemýšlím o tom člověku a to mi dělá dobře, protože prostě tam není to moje ego, ale je tam naprostá energie v toho člověka. Takže asi to si myslím.
Petro, teď co bylo, to je to, co ti pomohlo. Co bylo to nejtěžší?
To nejtěžší bylo asi to, co už jsem zmínila. Já si myslím, že to je právě přijmout tu svoji nedokonalost. Já jsem měla vždycky pocit, že koučové, terapeuti, lékaři, že by to měli být takový ty dokonalý, vyrovnaný, harmonický lidi, nebo ti lékaři by měli být ti, kteří chodí na každou preventivní prohlídku a nebojí se ničeho, co se týká toho zdravotnictví. Ale teď už teda jsem vyrostla a vím, že to tak není a že naopak v momentě, kdy já vlastně přijmu i ty svoje nedokonalosti, i to, že občas někde zakřičím, ne teda na klienty, na ně jsem strašně hodná, ale třeba na děcka, nebo občas samozřejmě mám momenty, kdy je mi smutno nebo kdy jsem naštvaná, tak i když tohle to jakoby přijmu, tak vlastně tím jsem daleko spokojenější a víceméně svým způsobem i dokonalejší, když to zní teda asi paradoxně a můžu s tím pracovat. Takže pro mě ten největší problém byl vlastně přijmout to, že nejsem ta naprosto dokonalá osoba, abych mohla pomáhat. Já si myslím, že naopak právě v momentě, kdy já vím, co mám třeba za sebou, a tak dokážu možná i víc ty lidi pochopit a že vlastně i ty nedokonalosti mi teď pomáhají v té práci. Jestli je to srozumitelný, jestli jsem se do toho nezapletla moc.
Je a určitě by mě ještě zajímalo, jakoby, protože určitě řada z posluchačů taky řeší tenhle ten problém, že se vnímám nedokonalej a bojuju s tím, ať už v manažerské práci, ať už v rodičovství, kdekoliv jinde. Co tobě pomohlo jakoby vystoupit z tady té bubliny vlastně vnímání vlastně nedokonalosti a přijmout to, že jsme každý nějaký?
Pomohlo mi to, když jsem si věci vyřkla, to si myslím, že je takový první stupeň. Když si člověk jasně pojmenuje tu současnost, v ten moment si myslím, že ji jakoby vlastně vlastní, že na ní může nahlížet z nadhledu a může s ní už potom líp pracovat. A v momentě, kdy máme tyhle ty kroky za sebou, tak se nám daleko snadněji hledá řešení, jak v tom pokračovat dál. Jak si najít ten svůj směr, ten svůj cíl. Přičemž ten cíl si myslím, že je podstatný jenom, aby jsme ho jakoby viděli, ale on se může pochopitelně v průběhu času měnit. Ale myslím si, že základ je prostě pojmenování toho svýho vlastně života nebo toho svýho příběhu a pak nahlížení na něj z nadhledu a potom vlastně už nastavit jasný konkrétní kroky k něčemu, co je evidentně třeba lepší než ten současný stav.
Je to téma, se kterým se často setkáváš u klientů?
Určitě. Stoprocentně. Samozřejmě ti lidé, jak jsem říkala, chodí s nejrůznějšími záležitostmi. Někdy to jsou jakoby v uvozovkách drobnosti nebo jednotlivý akce, které potřebují pořešit, ať už je to nějaká prezentace na veřejnosti nebo je to změna zaměstnání. Ale někdy to jsou celistvější věci, které jdou opravdu do té sebehodnoty a tam potom je fakt hodně důležitý správně ty věci v tom jeho životě pojmenovat, ten příběh jakoby uchopit a potom teprve jít dál.
S čím dál ještě, Petro, přichází klienti za tebou?
Já nerada zobecňu. Opravdu je fakt, že každý člověk je jedinečný, ale když bych to měla hodně zobecnit, tak bych to asi rozčlenila na tři skupinky lidí. První je ta, kterou jsem teď nazvala. To jsou ti lidé, kteří potřebují vidět tu svoji hodnotu. Často to jsou lidé z pomáhacích profesí, protože ti jsou zaměření na tu péči o ty ostatní. Někdy zapomínají na sebe. Často to jsou velcí srdcaři taky, takže si ty projekty hodně jakoby pouští k srdci a hodně jsou tím jakoby pohlceni. Takže tam je někdy potřeba, aby vlastně viděli i tu vlastní důležitost, jak to nazvala jedna klientka, a teprve potom nastavili si ty jednotlivé nové návyky, které je vedou k tomu, aby s tím vším byli spokojenější. To je asi jedna skupina lidí. Druhá skupina, jak taky velice pěkně nazval jeden klient, jsou takzvaní startovači. Víceméně jde o lidi, kteří jsou často projektovými manažery nebo nějakými středními manažery, kteří mají něco rozjíždět, něco nového, jakýkoliv nový projekty, mají často plnou hlavu nápadů, zároveň vědí, že musí motivovat ty lidi, dávají do toho fůru energie, ale vlastně zpátky se jim ta energie tolik nedostává. Tam je potřeba si především ty věci hezky jako utřídit, srovnat a nastavit v nich ty drobné změny, který jim pomáhají potom opět v tom, aby jim v tom všem bylo prostě líp. A možná třetí takovou hodně specifickou skupinou lidí jsou maminky, které jsou buď na konci mateřský, nebo které jsou těsně po mateřský, často velice aktivní dámy, které prostě dřív třeba dělali ve velkých firmách, nebo dělali i na sebe a teď najednou se jim ty hodnoty všechny trošku pozměnily, vstoupila do toho teda nová povinnost a radost tedy s těmi dětmi a mají fůru nápadů, jak jít jako teď dál jinak, ale nedokáží je jako hezky sesumírovat, nastavit si to, pořešit ty jednotlivé krůčky. Tak to je taková taky další skupina lidí, se kterou teď asi docela často pracuju. Vlastně, když to tak jakoby vezmu, tak ve všech těch kategoriích se nacházím i já. Jo? Takže vlastně je mi tohleto blízký, ale otevřená jsem pochopitelně komukoliv a především těm lidem, kteří prostě chtějí změnu. Tam je podle mě to absolutní podstata. Ten, kdo chce jakoukoliv změnu, tak ten je koučovatelný podle mě.
Petro, teď rovnou na to navážu. Mm-hmm. Je někdo nekoučovatelný?
Já bych řekla, že to je opak tohle člověka. To znamená člověk, který ví, že něco nesedí, ví, že mu v tom, jak teď žije, třeba není úplně dobře, ale zároveň mu stačí jenom o tom povídat a úplně uvnitř vlastně ještě třeba to nechce nějak měnit. Něco mu na tom vyhovuje nebo prostě nenastal asi ještě ten okamžik. A i musím říct, že i pro tyhle ty lidi, když přijdou do coachingu, tak i tohle je pro ně zajímavá informace. Jo, že vlastně oni si sami zjistí, že dobře je to tak, stěžuju si fajn, ale je to vlastně o tom, že já s tím teď nechci nic dělat. A i z tohohle toho se dá potom vyjít. A jsou to lidi třeba, kteří přijdou potom po pár měsících nebo nepřijdou vůbec, ale je to už potom jejich rozhodnutí a je to tak v pořádku.
Během kolika sezení se třeba tohle to pozná?
Já myslím, že je to opravdu zase u každého různý, ale teď třeba konkrétně to bylo asi na třetím sezení, kdy vlastně jsme zjistili, že tak, jak to v tom životě ten člověk má, tak skutečně to není ideální, ale teď prostě není doba na to, aby on to měnil z nejrůznějších důvodů.
Ale vlastně i takovýhle klient může odejít spokojený ve finále.
Určitě, určitě, protože on dostane nějakou informaci. A každopádně si předtím, než odejde, utřídí spoustu věcí. Už třeba jenom to, že si zmapuje ten život, že to najednou jako vidí tak hezky celistvě, tak v určitých jednotlivostech on si ty některé komplikace pořeší. Jo, akorát to není takový ten, ta ucelená změna.
Já jsem se nejvíc viděl v tom startovačovi.
Aha.
A zároveň bych tomu ještě možná přidal někdy nedotahovač.
Uh-huh.
Kdybych byl z tady té kategorie, Petro, startovač a zároveň nedotahovač, uh-huh. Jak by vlastně mohla vypadat ta naše spolupráce? Co by se tam všechno během té spolupráce jakoby událo?
Uh-huh. Já myslím, že samé hezké věci. Já bych tě velice hezky přijala. A především si myslím, že bych, nebo o co se vždycky snažím, když to zobecním, jakoby vytvořit to bezpečné prostředí. To znamená, absolutně bych ti naslouchala, vnímala bych i nejenom tu řeč, ale celkovou řeč těla a změny energie a podobně. Určitě bych tě neposuzovala, nikam bych tě netlačila, nijak bych ti neradila. A společně bychom si pojmenovali ty zásadní věci z toho tvýho života. Možná to rozdělili do určitých oblastí, podívali se, co v které oblasti nesedí, co je potřeba nějak změnit. A pak postupně vlastně vytvářeli buď kroky, anebo konkrétní nové návyky k tomu, aby si ty věci, které ty chceš dodělat a který chceš někam posunout dál, tak aby si opravdu dodělal a posunul. Myslím si, že takováhle spolupráce, pokud ten člověk opravdu chce, tak během 3 měsíců si myslím, že si může vyřešit dost podstatné věci a být někde úplně jinde.
Mm-hmm. Jak dlouho tak trvá, Petro, když s tebou někdo spolupracuje, jak dlouho se tak potkáváte v tom horizontu? Ty jsi zmínila 3 měsíce, jsou tam i další?
Já myslím, já to mám rozčleněný tak a zjistila jsem, že to poměrně těm lidem vyhovuje. Pokud má někdo opravdu jednorázovou záležitost, potřebuje se poradit třeba jenom o nějakým důležitým rozhodnutí, tak si myslím, že často stačí i 1.5 hodiny, to znamená 90 minut. Pokud chce pořešit třeba jednu věc z toho svýho života, jedno nějaký téma, který není úplně strašlivě hluboký, tak během 5 sezení 60-minutových se to dá taky často zvládnout. A pokud je to něco závažnějšího, pokud už chce fakt jako transformovat ten svůj život, změnit nastavení, změnit to myšlení, tak si myslím, že to je na těch 12 sezení určitě, ale vím teď už a naprosto můžu říct, že to fakt funguje a že mám klienty, kteří opravdu mi říkali, že se cítí výrazně svobodněji, protože se vlastně v rámci toho dlouhodobého coachingu zbaví spousta těch starých přesvědčení, které jim teď už nefungovaly, koukají se na věci jinak a díky tomu vlastně můžou ty věci pak dělat jinak. Že jo? Ty výsledky jsou potom jiný. Takže to funguje. Takže je to rozdílný, co se týče setkávání, tak mám klienty, kteří chodí každý týden a to je hodně intenzivní a ty výsledky jsou nádherný. A pak jsou lidi, kteří chodí jednou za 14 dní. Mám paní, která chodí jednou za měsíc, jenom si vlastně už jako to srovnat v hlavě pomáhá jí, že si to tak jako vždycky znovu utřídí, přetřídí a může jít sama dál. Základ je ten, že ten člověk by se neměl stát na tom kouči závislý. Jo, od toho tu jako nejsme, vlastně my bychom jim měli pomoct nějak najít tu svoji cestu, naučit je vlastně svým způsobem i o těch věcech přemýšlet a pak je vlastně pustit, protože to by potom nemělo ten efekt, kdybychom tam měli být pořád pro ně a vlastně nějak vést.
Tam hned mi přijde zajímavá otázka, jak to zařídit, že se na nás ty lidi nestanou závislí, protože když se podívám třeba do manažerské praxe, tak řada manažerů právě ty svý lidi na sobě má hodně závislí. Co dělat pro to v koučovacím procesu, aby ten klient se na tobě nestal závislý?
Já si myslím, že to často přijde samo v momentě, kdy ti lidé tím koučováním nabydou většího sebevědomí. To si myslím, že je taková jako jedna věc. Další věc je, že vlastně v rámci toho koučování se ten člověk opravdu učí sám o sobě přemýšlet. Vlastně si klást i ty správné otázky. A myslím si, že tohle by měla být jedna součást toho koučování. Jo? Vlastně to učení se, té práce sám se sebou. Takže pokud si myslím, že pokud je ten proces správně nastavený, pokud ten kouč se chová podle všech standardů, podle kterých se chovat má, tak by ten člověk se to měl sám vlastně opravdu v tom průběhu naučit. Mělo by to být vlastně podle mě automaticky.
Právě Petro, vstupujeme teď do té asi nejnáročnější otázky, že vlastně za kouče se dneska vydává leckdo. A na tom trhu se pohybuje a vydává leco za coaching. Jak ty by si definovala za sebe ten vlastně to, ten svůj pohled na coaching? Kdybych absolutně přicházel a nevěděl jsem o koučování vůbec nic, jak bys mi ho pár větama vysvětlila?
Já tady nebudu asi originální, já si půjčím tvoje slova, protože mě přišly naprosto úžasný. Já vím, že ty jsi kdysi řekl, že coaching je metoda, která je laskavá k lidskému přemýšlení. A to si myslím, že je strašný základ. A je to zase o tom, že vytvořit bezpečný prostředí, neposuzovat, naslouchat a zrcadlit i to, co vlastně ten člověk říká, shrnovat mu to a pokud toto děláme, tak si myslím, že ten člověk opravdu si může krásně během toho coachingu utřídit myšlenky, zvýšit si sebevědomí, najít si ten svůj směr, najít si ten styl a tu rychlost, kterým tím směrem kráčí a dojít vlastně výrazně jako rychlejc k tomu svýmu cíli nebo k té svý spokojenosti. Takže to si myslím, že je takový základ a to si myslím, že ty umíš perfektně předat těm lidem, který koučuješ nebo který trénuješ v rámci tvojí školy. To klobouk dolů.
Petr, jak se tohleto vysvětluje lidem, potom samotným klientům? Jak jsou to ochotní vzít? Protože tam zazněly poměrně jako děsivý slova, jako převzít odpovědnost, přistupovat sám k sobě, být samostatný. Jak to ty lidi berou?
Berou to takhle. Já bych řekla, že oni, pokud vůbec netuší, co je coaching, tak čekají, že budeme vlastně radit. Že dostanou nějakou úžasnou pilulku, která je zachrání od všech těžkostí. A že to bude především o tom, že jim vlastně předám nějaké schopnosti nebo zcela konkrétní kroky. Takže v tomhletom je to jakoby překvapující, ale potom vlastně zjišťují, že jak často říkají, i když to přemýšlení v rámci toho sezení fakt bolí, protože oni opravdu musí přemýšlet, tak je to ale sakramensky učený. Protože to, na co oni si vlastně v tom koučování přijdou, tak to je jejich. Tím pádem to daleko lépe aplikují. V tom si myslím, že je to kouzlo, že to je opravdu jejich výmysl, ten jedinečný, opřený o ty jejich zkušenosti, schopnosti, znalosti a vlastnosti. A tím pádem je to nejefektivnější prostě řešení, které můžou mít. Já jim, pokud potom je to něco naprosto konkrétního jako prezentace, můžeme se dohodnout na nějakém mentoringu, pokud k tomu mám co říct. Ale to už je potom jakoby mimo koučování. Ale v rámci toho samotného koučování je to o tom, že oni musí přemýšlet, ale v hezkých, bezpečných podmínkách a potom je to opravdu účinný.
Ty jsi tady dneska zmínila slovo srdcaři.
Ano.
Ty se během celého toho rozhovoru tak krásně usmíváš, že z tebe taková energie. Co je v tom tématu koučování pro tebe ta srdcovka?
No, já myslím, že je to o tom, jak už jsem asi možná zmínila, že mám pocit, že v tom koučingu se mi spojilo opravdu absolutně všechno, co jsem v tom životě zažila. Jak pracovně, tak osobně, tak i ty vlastnosti, které se mi nějak vytvářely v průběhu života. A musím říct, teď budu hodně upřímná, že jsem zjistila poslední dobou, že vlastně i všechny ty někdy i nepříjemné věci, které se mi udály, tak mi teď dávají vlastně smysl. Protože mě vlastně nějakým způsobem formovaly a já díky tomu teď můžu těm lidem, si myslím, lépe pomáhat. Takže vlastně všechno to, co jsem doposud zažila, mi dává najednou daleko větší smysl, než předtím, než jsem s tím koučinkem začala. Takže to je pro mě hodně podstatný a koučink jako takový je pro mě fakt nesmírně naplňující, protože v momentě, kdy vidíte, že ti lidé jsou po těch sezeních výrazně svobodnější, že úplně jinak reagují na okolí, to okolí reaguje jinak na ně, tak oni nemění jenom sebe, ale oni mění vlastně i to veškerý okolí kolem nich, jak v práci, tak doma. A že vlastně nepomáháte jednomu člověku, ale vy tím pomáháte daleko víc lidem. A to je bomba, jako když tohle to vidíte a když jako cítíte, že to třeba byl člověk, který přišel s tím, že fakt hodinu brečel a tvrdil, že je absolutně nedůležitý a že vlastně všechno v tom životě po těch jeho 40 let bylo špatně a pak po 3 měsících je to prostě někdo úplně jiný, tak je to strašně hezký to vidět. A mě to samozřejmě taky dodává sebevědomí, taky si vlastně jakoby vidím víc tu svoji hodnotu, takže je to vzájemná pomoc. Jo, já sice pomáhám těm lidem, ale oni jako se sakramensky pomáhají i mně. Takže jo, je to pro mě poslání víceméně, to tak cítím. Jo? Takže necítím se jako nějaká misionářka, to vůbec ne. Dělám to, protože mě to baví. Ale vidím v tom absolutně velký smysl. A to si myslím, že to je to, co taky spousta lidí hledá v tom životě, ten smysl. A pokud ho potom najdou, třeba i díky coachingu, tak je to super.
Hodně se nám tady opakuje slovíčko pomáhat, pomáhající. A ty jsi zmiňovala, že i hodně pracuješ s lidma z pomáhajících odvětví. Jak vlastně nejlépe pomoci někomu, kdo pomáhá?
Myslím si, že je to o tom, že v momentě, kdy ten člověk, který pomáhá, pomáhá i sobě. Když tu pozornost neupírá jenom na ty okolo, ale především na sebe, tak má potom daleko víc energie pomáhat ostatním. Já uvedu příklad teď úplně mimo coaching, ale když jsem třeba pracovala v Indonésii na tom vzdělávacím a zdravotnickém projektu, tak jsem naprosto jasně věděla, že pokud ti lékaři naši, kteří jezdili tam za domorodcemi je léčit, budou unavení, vyřízení a budou jezdit i v noci za nimi, tak v životě jim nemůžou dát tu podporu takovou, jakou by měli dostat. Takže na prvním místě pro mě vždycky byl ten dobrovolník, ne ten pacient, ale ten člověk, který se o toho pacienta staral. Takže si myslím, že to je jenom o tom, že ti lidé musí především pečovat sami o sobě, aby mohli potom vlastně pomáhat dál.
Takže abych mohl pomáhat, musím být nejdřív v pohodě já.
Určitě. Spokojený s tím, jak to mám nastavený, mít dostatek energie. Spánek je věc, kterou řeším se spoustou klientů. Takže určitě mít na prvním místě prostě sebe. Vždycky. Za každých okolností, za každý situace.
Petro, teď řekněme, že jsem se našel v některých těch situacích, které jsi popisovala a chtěl bych tě oslovit jako svou koučku.
Mm-hmm.
Co pro to můžu udělat, kdyby to někoho z posluchačů napadlo? Co může udělat, aby tě kontaktoval a užil si toho bezpečného prostředí, o kterém jsi mluvila a všech těch krás koučování?
Možná se podívat na stránky lazakova.cz a tam vlastně najde všechno podstatné. V momentě, kdy na těch stránkách objeví něco, co mu prostě sedne, tak může kdykoliv napsat, může kdykoliv zavolat. My si dáme první sezení, všechno si vysvětlíme a potom se do toho můžeme pustit a já bych se na to moc těšila.
Petro, já ti moc děkuju za dnešní účinkování v podcastu Být koučem.
Já tobě taky. Velké díky.
A přeji i hezký zbytek dne našim posluchačům a pokud se vám líbil podcast Být koučem, budeme rádi, když nás budete odebírat. Víc najdete i na stránkách www.beatcoachem.cz a těšíme se s vámi opět za týden naslyšenou.